А за шоу-бизнеса днес централното събитие е Евровизията, втория полуфинал. Той започва в 22 часа, канал 1 го излъчва, Поли ще пее около 23, а в надпревара с още 18 държави. На бързичко Босна и Херцеговина, Австрия, Холандия, Белгия, Словакия, Украина, Молдова, Швеция, Кипър, Македония, Израел, Словения, Румъния, Естония, Беларус, Латвия, Дания и Ирландия. Особено се обръщам към хората, които ни слушат в Ирландия, защото знам, че често ни звънят оттам. Българи, братя, българи, които ни слушате чрез интернет в момента Дарик Радио там, подкрепете. Нашето момиче, само живеещите в някои от тези страни, биха могли да подкрепят нашата песен чрез телефонно обаждане или изпращане на SMS. Моите репортерки Ралица Гълъбова и Оля Шибеко се срещнаха с Поли броени дни преди тя замина за Германия и я питаха и за музиката, и за предстартовата треска, и за очакванията й. Ето я.
Здравей, първо, как си преди да заминеш за Дюселдорф?
Малко болна. По гласа ми веднага ще познае. Нещо не стигнах предната седмица и не мога да се държа да кувам, защото няма време да си остана вкъщи. Ама мисля, че всякато замина и като отминат всичките ангажименти, които тук ме задушават в България вече тотално, мисля, че ще имам време да си почина малко.
Във форма ли ще си за самото представяне?
Надявам се, би трябвало. Трябва да съм в форма.
Ти сега се връщаш от Македония?
О, там ни посрещнаха много топло. Подаръци ни бяха приготвили, бяха направили специална пресконференция с всички медии. Беше много любопитно защо изглеждам по този начин. Те очакваха някаква фолк певица да се появи. Питаха къде ми е силикона. Това беше много, аз много изненадващо, аз изобщо нямах представа, че те очакват нещо подобно. И ми задаваха много въпроси в такава област. Харесвам ли такава музика, защо не се занимавам с поп-рок, не е ли това музиката на България. Така че представете си какво си мислят нашите съседи за вас. Между другото, много голямо уважение проявиха към мен и мой екип. Така че размириците помежду ни и споровете в такъв момент шумяват.
А техният представител за Евровизия, какво мислиш ти?
Ами аз съм чувала песента няколко пъти, но не съм го виждала. Той е бил на гости тук дори в България в няколко предавания. И е казал, че харесва много българската песен. Не мога да кажа нещо по-специално. Бях изненадана, че е решил да спомени текста на английски, да не е на македонски. Повечето така правят, между другото. Повечето страни, които езиците не са популярни, в последния момент превеждат песента. Даже Миро миналата година направи половината песен на английски. Не знам, това си е решение на авторите, разбира се, и на изпълнителя, но според мен няма нищо по-хубаво от оригиналния текст на една песен.
Да, защото... много не го разбират.
Би трябвало, защото музиката е универсален език. И това е работа на изпълнителя вече. Да може да предаде това, което казва на хората, не само чрез думите и смисъла, ами и чрез енергията, която дава на сцената. Изобщо цялото излъчване, което той разпръсква. Това е нещо много специално и особено и наистина само добрите артисти го притежават.
Ти на инак си решила песента ти да е на български язик. Мислиш ли, че това по някакъв начин би могло да е пречка?
Не, определено вече се убедих, че не е пречка. Бях в много страни, даже повечето западноевропейски, в които никой не разбира български. Но всички пееха най-над, най-над. И когато ме молиха да им превеждам текста, казаха, ние посетихме точно същото, без да знаем за какво става.
Добре, Евровизия ли е най-голямата ти мечта?
Една от големите ми мечти.
А другите кои са?
О, аз съм много така... много силни желания и те се реализират едно по едно между другото. Но просто си правя на равносметка напоследък. И се случва. Примерно мечтала съм си еди какво си като малка и то се случва. И го откривам по някакви спомени и подадени ситуации, които отключват в мене асоциации. И си спомням, примерно, как съм седяла и как съм си мечтала, гледайки голям изпълнител, да кажем, по някаква телевизия или някакво събитие. И така, просто съм доказателството, че мечтите се сбъдват.
Добре, един от музикантите ти за Евровизия, Димият фризьор.
Твоят фризьор.
Моят фризьор, точно така. Очертава се много интересен екип. Как го събрат?
Специално за песента. Както ви споменах, трите момичета, с които съм работила, те всъщност вече са триовете, да? Се познават много години. За тях беше по-лесно, защото са работили с мен и на Евровизия 2009, когато стигнахме второ място на финалите в България. Но момчетата ги познаваме по други линия. Нашият китар и стилист Тими. Също съм братовчет на едно от момичетата Яна. И така го извикахме в последния момент, защото аз реших, че трябва на тази сцена и на тази песен всъщност най-много и отива една готина банда. И затова трябваше бързо да сформираме нещо. А барабаниста Мартин Хафизи пък е най-талантливия, как да кажа, ударняк, така ги наричат музикантите, които се занимават с ударни инструменти. В музикалното училище той още не е завършил, между другото, 11-ти клас. Спасяваме го от отсъсти.
Сериозно?
Да. Но е много добър, страшно талантлив, има много международни награди, те му предричат невероятно бъдеще. И понеже аз го познавам от маличък, аз също съм завършила функционално музикално училище и се сетих за него. И случайно, между другото, минавайки през музикалното, го видях и му казвам, знаеш, имам една идея, искаш ли да чуеш една песен, дали ще ти хареса, ако ти харесаш, дали ще участваш. И той вика ми, добре, дай ми я да чуя, аз му дадах и той ми се обади, много ми харесва, ще участвам веднага, съм съгласен. И така се събрахме една много свежа готина група, защото те са доста, доста млади са си, на 20 години, даже един я няма, както казах. И страхотна атмосфера създават. На мен, освен че са ми приятели, ме подкрепят. Ми е много приятно с тях, защото където и да ходим на различни турнета, ние бяхме в Европа в доста страни и на различни места, става страшен купон. Даже сега просто нямаме търпение да заминем всички, за да си се забавляваме две седмици в Дюсълдорф.
Страхотно. А всъщност той ли ви прави прическите преди сцена?
Да, доста често ни помага. Особено, но това е невероятен плюс, не мога да ви опиша. Аз между другото не знаех, когато го извикахме, знаех, че е добър китарист, той учи при Цветан Недялков в Музикалната академия и знаех, че е добър инструменталист, но нямах представа, че се занимава и с визиорство. И всъщност наистина се оказа голям плюс, защото на различни участия, на различни места, на които нямаме човек, който би трябвало да се погрижи, той веднага се отзовава, помага, прави ни красиви.
Още повече, че ти винаги си с много екстравагантна визия, прическа, променища се непрекъснато.
Определено е жестока подкрепа и помощ. Това е... Аз да съм търсила такъв човек, никога нямаше да намеря, може би.
Преди си имала стил като принцеса, а сега ли изглеждаш като бунтарка? Това сценичен образ ли или е вътрешно състояние?
Вътрешно състояние. Преди две години, когато казваш, че точно така, че изглеждам като принцеса, много се лутах. В смисъл, доста по-различна съм, отколкото съм в момента. Имах големи колебания относно това как трябва да изглеждам. Чисто аз да имам някакво усещане, ли, какво трябва да представлявам на сцената, какво поведение да имам. Въпреки че се занимавам от толкова много години, когато останеш сам и си солов изпълнител, излизаш напред с името си, много по-различно. И както знаете, всеки един изпълнител и всеки един продукт трябва да си има концепция. И въпреки че аз имах голяма екип зад себе си, имахме много добри идеи. Аз вътрешно нямах увереност, защото нямах представа какво трябва да се случи. Докато вече две години след това, след преминаване много препятствия и различен опит, който придобих, някакси естествено се получи да се стигна до този имидж, да имам такова поведение. Изобщо, това е, явно това е моята същност. И вече се чувствам много по-сигурна, защото знам, че съм себе си. Както ти казваш, това бунтарското естествено се отключи в мен. Понеже аз съм такъв човек много независим и когато ми ограничават свободата и когато аз се справям с някакви трудности и ми слагат препятствия, естествено, че не се отказвам, но и търся алтернативи. Знам, че винаги е възможно да се случи, стига човек да иска. Така че аз определено съм го казала и в текста колко можем да постигнем.
Поли, в тази връзка няма как да не те питаме препятствия ли е това, че точно преди да заминеш ти отказано финансиране. И вярно ли е това нещо?
Финансиране не ми е отказано, по-скоро се оказа, че средствата са недостатъчни, които идват от продуцентите, но вината не е тяхна, защото всички знаем, че това са държавни пари и всъщност са към телевизията. И всички служители в Българска национална телевизия наистина се опитват да им помогнат по какъвто и да е начин. Преструктурирали сме средства. Но наистина не е достатъчно определено. Аз финансирах много от пътуванията, примерно в Европа, които би трябвало, не знам, представям си, че би трябвало да бъдат осигурени. Това са елементарни средства за пътувания. Не е нещо, да кажем, огромно като суми и така нататък, но наистина не стигат и понеже всички искаме да сме на много високо ниво, опитвали сме се да направим и всъщност така и не направихме компромиси спрямо, да кажем, качеството на облеклото, на костюми. Всичко е поръчано, прави се от дизайнери, много добре. Тоест, въпреки че не сме имали средствата, които абсолютно покриват разходите ни, не сме намалили качеството и високия, как да кажа, високото ниво.
А костюмите няма да са същите, както на финала?
О, не, съвсем различни. Те са прани по поръчка. Избран е конкретен цвят, защото това е свързано с концепцията, която имаме за сценичното представяне. Поръчено е много интересно осветлино шоу, което се надявам да се реализира. Сега ще видим. На 4 май ни е първата репетиция на сцена. Нямам търпение да се кача на нея. Жирото.
Под кой номер знаеш ли вече?
10. Номер 10. Това е моето число. Като го избраха по жреби и шефката на делегацията, понеже това се случи в Дюсселдорф, ми пише съобщение по номер 10. Аз толкова се радвах, защото това е моето число. Съм родена на 10 февруари. И много се радвам. Много казах. Всички казах, ама това е нещо в средата, няма да казвам. Това няма никакво значение. Просто имам хубаво усещане и това.
Много често се случва напоследък българи и в киното, и в музиката да правят страхотни неща, които се оценяват на Запад с много малко пари. Как го постигаме?
С много желание и с много амбиции, с вяра. Нещата се получават с вяра. Аз това го разбирам последните месеци. Каквото и да се случи, вярата е това, което те тласка и ти дава сила да продължиш напред. Нищо друго, защото ако знаеш, че някъде там има светлина в тунела, нещата ще се получат, те ще се получат. Няма начин, защото нагласата на човека проектира неговите желания и те стават действителност.
Ти спомняш ли си първата си любов?
Да, помня я, разбира се.
Разкажи ми тази история.
Първата ми любов беше в музикалното училище, точно кандидатствах. И спях любов и много красив пианист, който беше с една година по-голям от мен. И с огромно желание очаквах да, като кандидатствам, да ме приемат и да бъда в същото учебно заведение. За съжаление, обаче, 2 години след това той замина за Канада. Много разочарована, но така, 3 години бях много силно влюбена, само си мечтах да го видя някъде по коридорите.
А той
знае? Знаеше го, защото така, след като влязах в музикалното училище, имаше моменти, в които така имахме допирни точки като приятели и компании, но нещо в един момент се получи и той, между другото, стана гадиш най-добрата ми приятел. Беше много трудно.
Класика.
Да. Всъщност тя не ми направи номер, нали, защото звучи много гадно. Даже ми се извини, питаме и аз казах сега, ако се харесва където, естествено, че мога. И така да, това беше така един голям урок за мен.
Той дали ще го чуе това?
Нямам представа.
В музикалното училище, като че ли сте били събрани много артистични хора, сигурно имало още много любови до завършването.
Любови нямаше, да ти кажа честно, защото аз всъщност първото ми истинско гадже, да ви кажа ли на колко години бях? Няма да ви се смеете много. Ами на 20. Да, съвсем сериозно смисъл. Говорим за истинско гадже, разбира се, това е предвид.
Да.
Въпреки че съм била винаги много отворен човек, комуникативен, въпреки всичко, аз съм много срамежлива. Преборила съм се да не ми личи. Вътре в себе си аз много ми признам какво става на въпроси. Много години, страшно, примерно, много се притеснях как ще отида на среща с ново момче. Мам много години, цялото време в гимназията, много приятели ме канеха, нали? Излизах и аз се някакви глупости си измислях причини, за да не ходя. Някак си ми изглеждаше много странно и страшно. Не мога да разбера сега, но в този момент, като си го представя, много смешно ми звучи. Ама си спомня, че много се срамувах.
Добре, първата ти среща каква беше?
Първата ми среща
беше...
Много беше смешно. Бях 18 и фризьорката ми, при която ходя, каза, виж какво, намерила съм ти тук едно момче, идва при нас, много който много те хареса. Я си към, не моля ти се, надей се. И тя, аз ще ви оговоря среща и виж се видите. Я си към, аз съм го виждала веднъж, това момче, как така. И тя, не. И му дава телефона ми и той ми се обади. Аз умрях от срам. Обаче, понеже сега ми се беше обадил, беше ми много удобно да откажа. И така отидох на първата си сляпа среща, беше много смешно.
Ама не си се притеснявал, нали?
След като отидах на срещата, държах се изключително смешно и адекватно. Започнах да обяснявам колко съм срамежлива и колко какво. И всякакви такива негативни страни от характера ми започнах да си признавам. Явно, наистина съм била много притеснена.
Значи, все пак бунтарската визия е нещо като преодоляване на...
А, точно така. Ми дава преодоляване дори на мои лични качества, които и по-скоро риски за дяване, които съм имала. Мисля, че съм постигнала напредък.
Абсолютно не ти личи, че се притесняваш. Да, точно обратното бих казала.
Вие сте много години, от вас някъде да се притесняваш.
В тази връзка, кой е най-големият ти страх? Хората не обичат да говорят за страховете си, все пак, може би като го изкажеш, няма да те е толкова страх.
Ми, примерно, мога да кажа сега какво ме притеснява за представянето ми на конкурса на Евровизия. Понеже аз обожавам огромна публика и винаги най-уютно съм се чувствала, колкото и да е странно, пред колкото се може повече хора. Обаче, в смисъл, никога не ми се е удавало да пея на хора повече от, да кажем, 10 000 души. И знам, че усещането е коренно различно и се притеснявам когато изляза на сцената и шумува публиката, как ще ми се отрази, как ще реагирам. Но съм се презастраховала, защото купила съм си специални слушалки, които ще чувам звука и всичко. Истината е, че аз няма как да предположа какво ще случи, понеже такава огромна публика ще имам единствено на полуфинал на 12 и евентуално на финала. Когато вече съм била подготвена, нали? Вече съм, ще съм минала веднъж през това препятствие. Така че това е едно мое притеснение, но си мисля, че като се кача на сцената и ние ще имаме 2-3 репетиции преди това, ще се по-успокоя.
Знам, че четеш много.
Да. Сега чета 100 години самота на Маркес. И се надявам да имам време да си я прочета на така хубавичко 2 седмици. Примерно, любимата ми българска книга е Тютюн на Димитър Димов. Много ми е любима и си спомням, че всъщност така заобичах българската литература. Също така и харесвам, между другото, много поезия, много чета стихотворения. Последната година, всъщност, трудно мога да се задържа вниманието върху един роман или тайно произведение. По-скоро предпочитам да чета стихове. Ми беше ми много по-лесно да напиша, примерно, текста на една.
Как го написа? Как се роди? Имаше ли такава идея?
Имах идея за заглавието, да, преди да тръгна. Спомням си, че като ме поканиха мене. Същата вечер седнах и започнах да си пиша някакви заглавия, нещо, което ме вълнува. На каква тема искам да пея и какво искам да кажа на хората. А защото в крайна сметка работата на хората на изкуството е да казват някакви неща с творбите си. И седнах и писах някакви неща и изведнъж си драскам на една, може би заради шоуто, в което работя. Ние точно тогава бяхме за кратка почивка извън екрана и нямахме предаване. И ми беше мъчно за хората и навик. В този момент, като го написах, си дадах сметка, че всъщност това е посланието, което младите хора, особено като вас и мен, което ни помага и така олицетворява борбата ни в този момент, тия тежки моменти. Защото в България в момента е много трудно да живееш и да правиш каквото и да било.
Мислила ли си да отидеш в чужбина в тази връзка?
Да, мисля си го и напоследък все по-активно тества в тази посока. И най-вероятно, може би, ще се случи. Но разбира се, аз няма да замина за цял живот. Имам намерение да получи някакво различно развитие, да се обогатя по какъвто и да било начин. Не на последно място да видя как се случват нещата в истински шоу-бизнес.
Слушайте продължение на интервюто с Поли Генова в Ники Кънчев шоу между 4:30 и 5 след обед по Дарик Радио.